Professori Esa Saarinen, are we ready for takeoff?
Kyllä, kyllä me ollaan valmiita.
Okei, hyvä. Tämä oli mukava kuulla. Tämä on yksi sinun luentosarjasi esimerkkejä.
Joo, mähän tykkään rakentaa luentoja siten, että siinä tulee semmoista, mä toivon elävyyttä ja myöskin tiettyä konkretiaa siihen tarkasteluun, myöskin tiettyä energiaa, että se tilanne kulkee, että tämmöiset sisällöt usein jää liian abstrakteiksi ja sitä kautta ei kosketa ihmisiä, mutta mä haluan, että tilanteet, mitä mä luennoilla synnytän, on semmoisia, mitkä antaa ihmisille mahdollisuuden niin avata omia ajatuksiaan semmoisella tavalla, joka on elävä ja joka inspiroi, joka vie eteenpäin.
Niin, tähänkin liittyy oma tarinansa, kun pääsit lentokoneen ohjaamoon katsomaan lentokoneen nousua, eli take offia. Mutta kuunnellaanpa pieni pätkä viimeisimmästä filosofia- ja systeemiajattelu luentosarjasta Pink Tuxedo. Siinä sanoit muun muassa näin.
Vuosi sitten, kun mä sitten olin ambulanssista ulkopuolella, ja sitten muuten kaksi ambulanssia, joka oli oikeastaan aika tyydyttävää. Ja sitten kun se lähti, se ambulanssi, missä mä olin, niin mut tuli tämmöinen ajatus mieleen, että kuinka on mahdollista, että mä en ole nähnyt, että on niin paljon hyviä ihmisiä olemassa. Että huomakka, että tällainen ajatus, mikä mun tuli, niin tietysti ei tarkoittanut, että mä olisin jotenkin ajatellut, että ihmiset pääsääntöisesti on jotenkin pahoja tai jollakin tavalla vääränlaisia mun kannalta, vaan että mä vaan en ollut fokustanut niin, siitä käsin, kun mä katsoin asiaa, niin riittävästi siihen tosiasiaan, että valtaosa ihmisistä on hyviä ihmisiä, jotka haluaa hyvää ympäristölleen. Siis aivan ylivoimainen enemmistö ihmisistä. Et monta kertaa mä sitä ajattelin edelleen siinä ambulanssissa, että ihan selvästi mun mieli monta kertaa on jäänyt kiinni kaikenlaisiin pintapuutteisiin. Huomakaa ihan, mikä on mahdollista ihmiselle, että näin tapahtuu, että kun siis ajattelu joka tapauksessa koko ajan työskentelee.
No niin, näin. Ja vuosi sitten todellakin, Esa Saarinen, sinulle sattui ehkä, voi sanoa varmaan dramaattisin kokemus elämässäsi. Joudut yllättävän hyökkäyksen kohteeksi. Miten olet toipinut? Kuinka voit?
No kyllä mä mun mielestä aika hyvin olen toipinut. Toki se on jättänyt semmoisen tietyn sävyyn ehkä mun elämä, ehkä näin voisi sanoa. Ei niinkään varjoa, vaan että jotkut elämän puolet säilyy mun mielessä tai mä havaitsen ne herkemmin kuin ennen tuota tapahtumaa. Siis mä ajattelen semmoisen elämän pimeiseen puoleen myöskin siihen liittyvästi, että minkälaiset ajatukset voi saattaa jonkun ihmisen toisten kannalta jokaisesti aika kauhistuttavaankin tilaan sen suhteen, mitä sit se ihminen alkaa toiselle ihmiselle mahdollisesti haluta tehdä. Et siinä mielessä semmoinen tietynlainen pahuuden läsnäolo niin on mulle ehkä kuitenkin semmoisena valon lapsena tähän asti niin realiteetti, mikä kirkkaammin, niin mulla säilyy mielessä. Et siinä mielessä mä olisin lailla, sanotaan vaikka Putinista eri tavalla huolissa, niin kuin ehkä mä olisin ennen tätä puukotusta ollut.
Tämä on aika raju vertaus, mutta äsken sanoit, että enemmistö ihmisistä on kuitenkin hyviä.
Juuri näin, siis että toinen puoli sitä samaa vaikuttavuutta, mikä tuossa tapahtumasta säteili liikkeelle, niin on kirkastunut tietoisuus siitä, että ylivoimainen enemmistö kaikista ihmisistä haluaa ympäristölle hyvää ja pyrkii hyvään. Mutta silti jos mä ajattelen sitä mun subjektiivista kokemusta maailmasta, niin siinä ehkä se, minkä mä itse havaitsen suurimpana erona, on se, että mä tavallaan tietoisempi elämän tummista sävyistä kuin ennen tuota puukotusta mä olin tietoinen elämän tummista sävyistä. Mutta silti muuta sitä taas toisella puolella sitä yleisnäkymää, joka yleisnäkymä on.
Niin, sinua pidetään kuitenkin tämmöisen myönteisyyden ja innostuksen professorina.
Niin näin monet kokee. Siis vaikka mähän itse en sillä koe itseni persoonatasolla mitenkään kauhean erityisen positiiviseksi oikeastaan. Siis että mulla on ystäviä sellaisia, jotka on tosi hauskoja esimerkiksi, mutta en mä sillä hauska. Ja en mä erikoisen nauravan edes.
Mutta sä haet esimerkkejä ikään kuin sieltä myönteisten kokemusten kautta. Otat sellaisia tyyppejä, hahmoja, jotka tuovat siihen juuri tämän puolen.
Juuri näin. Siis että mä kyllä oikeastaan ajattelen sillä tavoin, että myönteisyyden ilmiö kaiken kaikkiaan nähdään liian kapeasti ikään kuin pintailmiönä, usein ehkä määrätilaisena hokema positiivisuutena. Se, mitä mä ajattelen pikemminkin syväilmiönä, siis semmoisessa merkityksessä, missä vaikka tuntemattomuus otetaan koskella, niin on positiivinen niin oikeudenmukaisuudessaan ja luotettavuudessaan ja sellaisessa kyvyssään kunnioittaa ketä tahansa hänen asemaansa tai ulkomuotoonsa katsomatta, niin siinä on syvä positiivisuutta, mutta eihän Koskela tyyppinä mikään vitsinkertoja ole.
No, professori ja systeemisen ajattelun ja luovan ongelmanratkaisun ammattilaisena Aalto-yliopistossa, niin puhut kuitenkin tällaista ikään kuin kansankieltä, sisäisestä pöpöttäjästä ynnä muuta. Mitä se sanoo sinulle itsellesi tällä hetkellä pöpöttää siellä?
No ensiksi ehkä sanoisin näin, että mulle kyllä on hirmu tärkeä, että filosofina niin se, että ihmiset ymmärtäisi se, mitä mä sanon lausetasolla. Et on tietenkin yliopistollisesti monia ympäristöjä, missä tietynlainen erityiskieli on paikallaan, kun jotain monimutkaista pyritään välittämään tiedollisesti, mutta koska mun oma alue on oikeastaan elämän hahmottaminen niin, että ihmiset löytäisi omasta elämästä jotain parempaa sen luennon esimerkiksi kautta. Tästä syystä se, että mä pyrin puhumaan yleiskieltä on kyllä hirmu tärkeää. Ehkä myöskin kuitenkin niin, että se kieli jotenkin eläisi. Että mähän saatan luoda jonkun semmoisen ilmaisun, mikä välttämättä ei ihan siinä muodossa edes suomen kielessä ole lähtötilanteessa olemassa. Mutta sanotaan vaikka, jos mä luennon otsikko vaikka The Pink Tuxedo.
Toi on, niin se, joka mainittiin ja, tässä.
Niin, tai vaikka
Uoma elämä. Tai,
niin, joo, siis että se sellainen myöskin ehkä halu käyttää meidän ihanaa moni-ilmeistä suomen kieltä niin semmoisella tavalla, joka jotenkin tilanteiden sisällä sykkis, on kyllä mulle tärkeää.
No me palataan vielä tähän luovaan systeemiseen ongelmanratkaisuun tämän julkinen sanaohjelman loppupuolella. Minä olen siis Juha Kulmanen, mutta sukellamme tuonne 80-luvulla nimittäin Esa Saarisen kanssa teimme ensimmäisen radio-ohjelman jo vuonna 1980 ja se oli tietenkin tuosta Punk-akatemiasta, jonka nojalla nousit sitten Suomen julkimoksi. Se on yhdessä Jan Blomstedtin kanssa tehty. Kuunnellaanpa siitä pieni näyte. Tässä Matti Pellonpää, edesmennyt loistava näyttelijä, luki otteita. Sille lähdetään.
Tärkeää on, että niin punk kuin feministien kirjoittelu ilmaisee omaehtoista kulttuuripyrkimystä, joka ei kosiskele intellektuaalista valtaeliittiä. Jos näiden ilmiöiden takana ei olekaan ammattitaitoa, niiden takana on tulta ja niiden takana on painetta.
Voidaanko nyt sanoa tämän kirjan tavallaan mottoa mukaillen, että tämä on raaka, epäkypsä ja täysin haparoiva teos?
Aivan.
Ja myönnätte sen kirkkain silmin.
Tietysti. Kyllä.
Siis tämä ei lennä suoraan kansakunnan kaapin päälle.
Niin, missä tapauksessa?
Joo, toivotaan, että ei joudukka sinne. Siis meidän suhde niin sanottuun punk-liikkeeseen on tietysti täysin ulkokohtainen. Siis se, yritetään löytää jonkinlaista innostusta sieltä. Se on sama kuin jos meitä nyt sattuisi innostamaan Sibeliuksen musiikki jostakin syystä, niin emme olla Sibeliuksia, mutta silti me voitaisiin hakea sieltä innostusta. Mutta tällä kertaa me nyt ei haeta Sibeliuksesta, vaan me haetaan se punk-liikkeestä, tai uuden aallon piiristä, jossa tällä hetkellä tapahtuu.
Ja sitten yksi seikka, mikä kannattaa pitää mielessä, on se, että kun viitataan siihen, että meillä on tämmöisiä oppiarvoja tai että meillä on vakansseja ja muita, että me ollaan jo mukana tässä tämmöisessä institutionalisoituneessa älymystössä, niin tosiasia on se, että Suomen henkinen ilmapiiri on sellainen, että täällä jyrätään jokainen henkilö, joka yrittää tehdä jotakin uuden tyyppistä, niin siis niin täydellisesti maan rakkoon, kun se vaan voidaan tehdä. Ja tietysti siis yksi meidän puolustuskilpi ja syy, miksi tällainen säpinä on syntynyt, mikä on syntynyt, on se, että meitä ei ole voitu noin ilman muuta pelkästään olkapäät kohauttamalla sivuuttaa justin näiden etukäteisansioiden, tai miskä niitä nyt sitten voisi kutsua, älymystön silmissä takia. Siis jos joku kaksi tuntematonta kirjallisuuden opiskelijaa jostakin Pihtiputaalta olisi paloillisi ympäriinsä tämmöisen punk-akatemian kirjan kanssa, niin ei siitä olisi kukaan millään tavalla kiinnostunut. Tämä henkinen ilmapiiri on sellainen, että ei se tee tuomarin Nurmiota yhtään se huonommaksi, että se on opiskellut oikeustiedettä. Mutta siis uutuus on musta suhteessa siis ajankohtaan, että siis jos jonakin hetkenä joku asia, joku asennoituminen voi olla uusi siinä mielessä, että sinä aikana se asia tai asennoituminen on ihmisille vieras. Siitä huolimatta, että joskus 20 vuotta aikaisemmin se on ollut esillä, tämä sama asennoituminen. Se on naurettava ajatella, että uusi asennoituminen pitäisi olla jotain semmoista, että se on niin kuin ensimmäisen kerran maailman historiassa. Se on aivan idioottiman ajatuksena jo.
No, te olette molemmat puhuneet Jean-Paul Sartresta. Tämä kaveri oli 60-lukulaisten suuri idoli myöskin. Ja kuitenkin tässä kirjassa hyökätään hemmetin voimakkaasti tätä sukupolvea vastaan, joka kuitenkin Suomenkin kulttuurielämässä on saanut yhtä ja toista aikaan, tuulettanut rajusti. Ja minkä ihmeen takia te hyökkäätte niiden kimppuun? Eikö se ole hito helppo ratkaisu hyökätä niiden kimppuun, eikä hyökätä joidenkin muiden yhteiskunnallisten paljon vaarallisimpien tahojen piiriin?
Siinä hyökätään 60-lukulaisten kimppuun niin kuin ne on tänään. Ei niin kuin ne oli silloin 60-luvulla. Siis jos niille Sartre oli joskus jotakin, niin meidän ainoa kritiikki on se, että niiden toiminta tänään osoittaa, että Sartre ei tänään ole niille mitään.
Alkanut keskustelu sai joka tapauksessa Eino Leinon seurassa erään johtavista kirjankustantajista tokaisemaan näin.
Vanhat tuhdut helvettiin.
Mihin sitten johtavat tällaiset näköalat, sitä pohtivat myös Blomstedt ja Saarinen kirjansa lopussa.
Mitä tämä oikeastaan oli? Oire vai taudin määritys? Pään avaus vai varsinainen punk-kirjallinen rynnäkkö? Oliko se silkkaa pinnallisuutta? Mieti sitä, pää parallasi.
No niin, nyt palaamme taas tähän vuoteen 2015. Esa Saarinen, miltäs tuo vuosi 1980 ja punk-akatemian maailma, toihan oli tiivistetty.
Joo, mutta aika sitten hyvä tiivistys kyllä. Mä olen oikeastaan hämmästynyt, että mä pystyin puhumaan noinkin ymmärrettäviä lauseita, että mun muistikuva siitä, millainen mun ulosanti oli oikeastaan paljon sameampi. Että kyllä musta tuossa on ihan hyviä pointteja, siis ylipäätään semmoinen energia, sellainen tietty halu mennä eteenpäin, niin välitty tuosta otteesta, joka musta olikin siinä punk-akatemiassa yksi keskeisiä ideoita. Tietty semmoinen mahdollisuuden, vapauden, innoittavuuden, yhdessä tekemisen henki.
No nyt voi sanoa, että jonkunlainen kaari, 35 vuotta on kulunut, nyt punk on taas siinä mielessä ajankohtainen, että yhtyeen nimeltä Pertti Kurikan nimipäivät on nostanut punkin taas esille ihan jotenkin uudella tasolla.
Kyllä, nimenomaan uudella tasolla ja kiehtovasti, todella mun mielestä inspiroivasti myös siinä suhteessa, että se tuo sitä sellaista ihmisyyteen liittyvää laajakaistaisuutta niin kaunilla ja puhuttelevalla koskettavalla tavalla meidän eteen ja myöskin maailman silmien eteen. Musta se on hieno juttu toi.
Niin, teidän mottohan silloin oli raan puolesta ylikypsää vastaan.
Kyllä.
No, mutta se 80-luku sitten meni eteenpäin niin, että teit muun muassa Kiima-lehteä. Ehkä nyt voin yhdessä Anja Kaurasen kanssa, nyt voin ehkä tässä paljastaa, rikos on jo vanhentunut, että silloin Yleisradion toimittajana kirjoitin myös tuohon lehteen nimimerkillä Eeto Sarkko. Mutta sitten teit jossain vaiheessa useita julkaisuja, ihan perusfilosofiaakin, mutta myös Emmanuelisen kanssa, mutta sitten se 80-luvun puolivälin tämä poikarakkauslevy, niin se tuli yhtäkkiä vähän niin kuin puskista. Mitä tämä nyt on?
No siis siinä oli, se oli vuonna 1984, että siellä on aika huomattavaa, jos ajatellaan, että missä vaikka Venäjällä tänä päivänä ollaan. Niin.
Meidän se juuri sanoi, että nythän oli myös Suomen eduskunnassa tämä kaari, jossa oli, niin, että hyväksyttiin tämä sukupuolineutraali avioliittolaki. Nyt ensin, se ei ole vielä lopullinen hyväksyntä, mutta kansalaisaloitteen seurauksena.
Kyllä. Et
siinä on kulunut yli 30 vuoden kaari myöskin.
Kyllä, siis tuossa näkee tietysti semmoisia myös kulttuurillisia etenemisiä, että mitä niitä voi tapahtua. Että sitten kuitenkin vuonna 2004, kun poikarakkauslevy tuli, niin muistan sen elävästi, että kuinka jotkut esimerkiksi mun, sanokaa me radiossa työssä olleet ystävät, epäröit, uskaltaako sitä ylipäänsä soittaa.
Minä soitin sen kerran.
Niin sä soitit, se oli hieno juttu kyllä. Mutta sehän oli tällainen levy, mikä syntyy oikeastaan sen seurauksena, että mä olin tekemässä tällaista pitkäsoittolevyä Ralf Öhnin kanssa ja sitten joka sävelsi niitä kappaleita. Ja mä tein niitä sanoja ja sitten esitin niissä. Mutta sitten kun mä olin rakastunut Pipsaan, niin Pipsalla oli paljon gay-ystäviä. Ja sitten hän puhuu, Pipsa aika muutenkin uskoo siis sellaiseen ajatukseen elämästä, että ihmisten tulee saada kasvaa niistä kauneuksista käsin, mikä on heille tunnusomaisia. Että ihmisten tulee saada rakastaa sitä ihmistä, jota hän rakastaa semmoisella tavalla, kun heille on oikein. Niin Pipsa itse asiassa alkoi puhua tästä, että sun pitäisi tehdä tällainen levy, missä saman sukupuolen ihmiset jotenkin tulisi kauniisti esiin. Ja näin syntyi idea, koska se sana poikarakkaus taas jotenkin oli musta inspiroiva. Mä olin sen antiikin Kreikan yhteydessä eräistä lähteistä, huomannut, ja sitten lähti sitten elämään omaa niinku elämäänsä. Mä oon kyllä siitä kappaleesta edelleenkin aika ylpeä kyllä.
Muistaakseni jossakin noista 8 luennosta kerroit, että se tuottaa teostopalkkioita edelleen jonkun verran.
Joo, siis se tulovirta ei ole kauhean massiivinen, mutta se on silti olemassa oleva, ja jokuhan on tehnyt siitä myöskin. Sitten mä en tiedä yhtään kuka, mutta YouTubeen niin sellaisen videoversion leikkely erilaisista gay-kohtauksista elokuvista. Aika komea, tosi kauniin kokonaisuuden.
No Esa Saarinen, sinun kirjallinen tuotantosi on melkoisen laaja. Ja ennen kuin nyt mennään nyt taitekohteelle 90-lukuun, niin kuunnellaan pätkä. Olit nimittäin, kun oli syntynyt sinullekin pieniä vauvoja kaksittain kerrallaan, niin mukana minun vetämässäni tuoreitten isien keskustelukerhossa, ja tämä on vuodelta 1990.
Esa Saarinen, tervetuloa sinullekin. Kiitos. Oletko ottanut kaksoispoikasi filosofisesti haltuusi?
No, mä sanoisin, että en ole. Ne kaksoispoikasi sen sijaan on ottanut filosofisesti mut haltuunsa, että se sellainen filosofinen diskurssi, mikä virittyy näistä pikkuukkeleista, niin siis sehän on tavattoman ällistyttävä ja avaa niin kuin uudenlaisia myöskin älyllisiä haasteita, kun yrittää niin kuin tajuta, mitä oikeastaan tässä tapahtuu.
Miten olette kokenut sen, että vapaus meni silloin aikanaan, kun ensimmäinen kersa syntyi?
No mä kyllä en kokenut, että siis vapaus meni. Siis mä koen sillä tavalla, että yksi vapauden kenttä muuttui toisenlaiseksi vapauden kentästä ja toisenlaiseksi vapauden horisontiksi. Siis elämässä on aina jotakin reunaehtoja tai jotain sellaista suhteessa, mihinkä itseilmaisu ja asiat tapahtuu. Ja okei, jotkut asiat on, sanokaa me näin, monimutkaisempia. Jos sulla on kaksoset, jos sulla on pienet kaksoset esimerkiksi, niin New Yorkin lähteminen esimerkiksi niin on pikkusen ongelmallisempaa kuin jos sulla ei ole pieniä kaksosia. Mutta toisaalta siis minkä helvetin takia koko ajan pitää mennä New Yorkiin. Et se, musta just siis pointti siinä, että saa lapsia varttuneemmällä iällä, jolloin on ehtinyt kokea jotakin asioita, niin on se, että ei ole niin riippuvainen siis tämmöisistä, tai ainakin näin mä koen, että ei ole niin riippuvainen siis semmoisista maailman valloittamisen tarpeista, mistä ehkä niin kuin nuorempana tavattomasti pitää.
Me käytetään kertakäyttövaippoja ja osittain johtuen siitä, että, siis, että kun sulla on pienet kaksoset, niin siis siinä on aikamoinen siis ruljanssi, mutta toinen syyhän on se, että Suomessa ei ole kyllä kunnolla järjestetty vielä. Vaikka nyt on lehtitietoja, että sitä yritetään järjestää, niin siis näitä tämmöisten monikertaisesti käytettäviä vaippojen, siis niin kuin pesulla touhua.
Miten Esa, sinä olet nyt pitämässä sabattivuotta, kun sait kirjan tehtyä, tämän muutostekijäkirjan, ja sitten jäät virkavapaalle. Tarkoittaako se sitä, että keskityt lastenhoitoon pelkästään?
No kyllä se, kyllä se lyhyellä tähtäyksellä tarkoittaa sitä, että me keskityn lastenhoitoon. Yliopistolla ei ole opetusta nyt kesän aikana, että siinä suhteessa mä oon vapaa mies. Ja sitten todella syksyllä niin mä oon semmoisella varttuneen tieteenharjoittajan apurahalla, että siis mun ei tarvitse silloinkaan opettaa. Ja Pipsahan on menossa duuniin tässä ensi kuun alussa, että siis silloin tämän touhun semmoinen päävastuu siirtyy siis E-Saariselle ja saamme nähdä, miten hän siitä selviytyy tästä.
Onko sulla mitään sitä vastaan, että sä joudut ottamaan sen koko vastaan?
Ei, musta se on aivan suuremmoista. Ja tosin siis sehän on aika myöskin pelottavaa, koska se haastekenttä, mikä noista vauvoista ja tuollaisista pienistä lapsista syntyy, niin se on, mä sanoisin, että se on kyllä niin kuin miehelle, ja mä oon joutunut toteamaan, mä oon kyllä enemmän mies kuin mitä mä oon niin kuin aikaisemmin itselleni myöntänyt. Niin se on, mä sanoisin, miehelle tietyllä tavalla ongelmallinen kuitenkin. Siis sellainen omien hellyysenergioiden ja semmoisten huolenpitovaistojen aktivoiminen, niin ei se ole siis aivan yksiviivainen homma. Et siis se on paljon helpompi olla supertähti tuolla jossakin niin kuin maailman foorumeilla kuin huolehtia todella kunnolla sekunnista toiseen 24 tunnin ajan nyt esimerkiksi pienistä kaksosista.
Pystytkö sä samaan aikaan kotona kirjoittamaan ja tutkimaan ja sitten toisella silmällä katsomaan lapsia?
Ei, sitä mä en pysty tekemään. Siis se, minkään asteisen semmoisen, siis siinä on helvetin vaikea lukea Hesaria mun mielestä.
No niin, tämä oli siis katkelma vuodelta 90 tuoreitten isien keskustelukerho ja nyt olemme taas vuodessa 2015. Siinä oli äänessä myös professori Urpo Kangas lyhyesti ja muun muassa Osmo Ode Soininvaara osallistui tähän keskusteluun. Olin tiivistänyt tämän vain sinun osuutesi tähän ja sekin vain osittain. Miltä kuulosti?
Aika jännittävää kuultavaa kyllä. Et tietysti se tuo myöskin mieleen niitä siihen aikaan liittyviä tunnelmia. Nyt tarvitaan en pelkästään meidän perheessä, vaan ylipäätänsä yhteiskunnassa siis se, että isät on sillä tavalla läsnä vastasyntyneiden lastensa todellisuudessa. Hän ei ollut silloin mitään hallitsevaa todellisuutta 90 ollenkaan.
Ei, se oli vähän kärkijoukkoa, olimme.
Niin, kyllä.
Uskaltaanko sanoa?
Kyllä, näin uskaltaan sanoa.
No, sitten oikeastaan suuntauduit, kun lapset rupesi siinä varttumaan ja koko 90-luku eteni, oli vaikeita lamavuosia, mutta tuohon bisnesmaailmaan, kyllä sen näin voi sanoa, siirryit sitten jossain vaiheessa Helsingin yliopistosta myös tuonne teknillisen korkeakoulun puolelle.
Se oli 2001, joo.
Niin, sitten 90-luvun jälkeen. Joo. Mutta 90-luku oli sitä, kirjoitit Kurre Lindströmistä kirjan,
joo.
Poppamies, joka vetti Suomen maajoukkueen maailmanmestaruuteen. Ja mikä veti sinne niin kuin tavallaan sparraamaan bisnesmaailmaa, sekä kun Suomi oli niin syvässä lamassa?
No kyllä siinä oli, niin kuin oikeastaan kun mä ajattelen taaksepäin mun elämään, niin tietyt semmoiset yksilöt on vaikuttanut aika paljon mun elämän kaareen tiettyinä syöttöinä, mitä jostakin suunnasta on tullut. Sanokaa me nyt tässä kohdassa Ensio Miettisen suunnalta, joka Ensto-yhtiöiden perustajana ja tässä vaiheessa hallituksen puheenjohtajana oli kiinnostunut löytämään tapoja, jolla johtamista ja sitä kautta työn kulttuuria niin hänen johtamissaan yrityksissä, niin voitaisiin kehittää inhimillisempään suuntaan. Ja sitten hän ajatteli, että mulla olisi jotain annettavaa niin siihen asiaan. Ja näin syntyi sitten vuorovaikutus, josta syntyi muutostekijä kirja, joka ilmestyi 90, siis ensi oli mun kirja. Ja sitä kautta sitten mulle, onko tämä kokonaan uusi maailma avautu myöskin sen osalta, että missä olisi mahdollista ja ehkä aihettakin, niin pitää sellaisia filosofisia sovellettuja elämään liittyviä luentoja, jolla olisi jotakin merkitystä ihmisten käytännön kannalta. Ja oikeastaan se mun kiinnostus työelämään ja käytännön johtamiseen, minkä ensio toi, oli se syy, mistä sitä avautui. Niin se, mikä ulospäin näytät jossakin määrin, niin myöskin ärsyttävänä jotenkin mun kavereiden kannalta, niin mun tämmöisenä kaupallisen maailman sukelluksena.
Niin, että se oli vähän niin kuin sopimatonta vai?
Se oli sopimatonta silloin, joo. Koska silloin kuitenkin se semmoinen älyn kulttuuri piti aika tarkkaa etäisyyttä siihen, mitä se koki niin tuollaiseksi liike-elämän likaisuudeksi ja jotenkin semmoiseksi niin kuin epäsyvällisyydeksi.
No sitten koettiin se Nokian ihme 90-luvun puolivälistä lähtien viimeistään ja Matti Alahuhta Nokiassa oli merkittävä sinun yhteistyökumppanisi ja sparrasitko nokialaisia peräti 10 vuoden ajan?
Joo, kyllä se jatkuu. Sellainen...
Nokia on nyt taas uudelleen uutisissa. Niin on...
kyllä, joo. Se on siinä hienoa, että Nokia-verkkopuoli on pystynyt nousemaan uudestaan. Siinä vaiheessa, kun mun jutut alkoi Nokian kanssa 90-luvun, olisiko ollut 94 sillä enemmän. Niin, ja
kutsut tosiaan, sitä nyt Nokian ihmeeksi.
No se, mun mielestä se on oikea nimitys niille 10 vuodelle no suunnilleen, mitä se oli. Mun mielestä se oli Nokian ihme jotakin sellaista, johon liittyy musta yleispäteviä niin tärkeitä asioita sitä koskien, että miten musta suomalaisten tulee toimia, nimittäin yhteistoiminnassa toistensa kanssa rohkeasti toisiaan kannustaen ja myöskin uskoa siihen semmoiseen tietyllä tavalla kulttuurisen taustaan, mikä meillä on aika erikoislaatuinen siinä suhteessa, että me ei kuitenkaan ei olla oltu tällainen mikään hierarkiayhteiskunta, säätyyhteiskunta semmoisessa mielessä, kun jotkut muut maat on ihan Ruotsista lähtien olleet ja oikeastaan edelleenkin on, että meidän taustat on aika samanlaiset kuitenkin ja sitä kautta myöskin meidän kyky löytää toisemme sanattomasti, mä väittäisin, on poikkeuksessa se vahvaa luokkaa, se semmoinen eleettömyyteen liittyvä mestaruus ja sitä kautta myöskin kyky kunnioittaa toista ihmistä hänen asemansa katsomatta, niin, joka antaa taas erilaisissa vuorovaikutustilanteissa valtavia valtikortteja, on jotain semmoista, mitä mun mielestä meidän uudestaan tulisi niin lähtee sieltä ammentamaan. Mutta se on se, mitä Nokian ihmeen vuosina mun mielestä tapahtuu niin siellä Nokian sisällä, mitä mä omalta osalta sitten yritin myöskin artikuloida esiin tai jäsentää siihen jotenkin hyödyllisesti niin mukaan sytykkeitä tuoden.
No sinä käytät paljon tämmöisiä sanontoja, kun mikromuutos, ylärekisteri. Sitten haluaisit, että ihmiset pystyisivät koskettaa toisissaan plusnapaa, eikä sitä miinusnapaa. Siis onko tämmöinen, tuntuu niin arkipäiväiseltä filosofialta, niin se kuitenkin yritysmaailmassakin puree. Ja kun katsoo noita YouTubeen ladattuja luentoja, niin niistä löytyy koko ajan joku kaari ja pointti, niin kuin kyllä sanot, vähän niin kuin pääministeri.
No mutta musta on tietysti kiva, että jos... Juha, sä koet, että siellä on pointtia ja että siellä on kaaria niissä mun luennoissa, mitä YouTubesta löytyy. Siellä oli aikamoinen, kyllä semmoinen hyppy tuntemattomaan silloin, kun me tosiaan näin mun Otaniemen luentoja, Aalto-yliopiston luentoja, niin mietittiin, että uskaltaisiko nämä julkaista niin verkossa YouTubessa, koska tietysti kaikki änkytykset ja sokellukset ikään kuin jää elämään ikuisesti, jos ne sit siinä muodossa tulee.
Tämäkin on suora lähetys, että kaikki meidän sökellykset kuuluu tässä nyt ihan autenttisesti.
Juuri näin. Niin, mutta musta siinä on kyllä oma semmoinen kauneus, mikä siihen sitä kautta myöskin tulee elämään. Ja jos mä ajattelin ihan erityisesti just mun luentoja, niin kyllähän mä yritän niiden yhteydessä, siis pikemminkin kuin sitä, että mä jotenkin jotain omaa viisauttani lainausmerkeistä ilman sitä, niin julistaa toisille, niin luoda pikemminkin tilanne, missä ihmiset voisivat kytkeytyä itse omaan viisauteensa. Että siinä tulisi sellainen yhteys, niin sen ihmisen sisäisen maailman, niin parhaiten voimien sisälle niin voisi mahdollistua. Ja tässä suhteessa niin niiden mun luentojen luonne on ehkä vähän toisenlainen kuin tuommoisten tavallisten luentojen luonne on, jotka pyrkii jakamaan tietoa.
Mut sillä tavalla se on, näyttää aika vaikuttavalta, iso sali ja se on täynnä porukkaa ja niitä nyt on 8, että kyllä se, ja eivät ole pakollisia luentoja, niin olet ilmeisesti jonkunlainen vetomagneetti.
Kyllä ne on toimineet, joo, että Aalto-yliopiston sisällä, niin tosiaan mun luennot ei ole pakollisia kenellekään, mutta kyllä se keväisin semmoinen 500-600 opiskelijaa sen siis pelkästään suorittaa, mutta sitten sen lisäksi siellä on paljon myöskin ihmisiä, jotka tulee ulkoa päin, siis koulun kannalta, yliopiston kannalta, niin sinne luennolle. Tai jotkut saattaa, jotka ovat jo suorittaneet sen, niin käymään jollekin luennolle ikään kuin, inspiroitumaan tai löytämään jotain omia ajatuksia. Että se mun mielestä tuo oikeastaan esiin sen tarpeen, mikä ihmisillä on löytää ympäristöä, missä voi tietyllä tavalla sanan myönteisessä mielessä niin vakavoitua niin, että he voi katsella vähän sitten elämän semmoista laajempaa kaarta ilman pelkoa siitä, että heitä ollaan ohjaamassa jonkin määrättyyn suuntaan tai ikään kuin, että on joku johtopäätös, mihin heidän tulisi tulla siinä tilanteessa. Että tässä suhteessa mahdollisuus ihmisille niin paneutua omiin ajatuksiinsa ja siinä mielessä mun mielestä semmoinen alkuperäinen filosofinen lupaus on se, mitä mä tavoittelen mun luennoilla.
Yksi esimerkki on, mitä käytit, J.T. Bergqvistin laskuoppi. Ja se olisi nyt tämmöinen ehkä suomalaisen yhteiskunnan tämänkin hetkisen kriisin nostattaja. Eli kun ihmiset tuo yleensä vuorovaikutustilanteeseen, oliko se niin, että 0,8, kun ne voisi tuoda vähintään sen yhden ja jopa 1,2. Ja sitten kun nämä lasketaan yhteen, niin syntyy aika erilaisia lukemia ja huipputiimit toimii niin, että jokainen tuo sen oman parhaansa siihen.
Niin siis sehän on ihan valtavaa, jos ihmisissä oleva.
Eikö Bergqvist ollut nokialainen?
Kyllä, joo. JDB oli nimenomaan nokialainen, että hän oli yksi näistä henkilöistä, kenen kanssa minulla oli siellä ilo tehdä yhteistyötä vuosien ajan, niin se JDB todella yhden mun luennon yhteydessä kiteytyi tämmöisen idean siitä, että tai oikeastaan niin kuin tavan ajatella vuorovaikutuksen voimaa suhteessa siihen, että kun ihmisestä voi toteutua erilainen versio, että ikään kuin että se ihminen voi olla hän itse 0,8 versiona tai hän voi olla itse 1,2 versiona. Mutta jos hän on itse 1,2 versiona toisten kanssa, joka on myöskin 1,2 versiota itsestään, kun asiat lähtee kertautumaan, niin se yhtäkkiä räjähtääkin läpi sen katon, mikä hetki sitten näytti ainoastaan mahdolliselta.
No nyt tuntuu, että Suomen työelämä tarvitsisi tätä.
Juuri näin.
Mutta jos nyt ajatellaan sitten koko Suomen tilannetta, viittasit jo aika erikoisessa yhteydessä Vladimir Putiniin, että se toi sulle tämä sun oma traaginen kokemuksesi tällaisen mielleyhtymän. Oot puhunut myös hapankorppulogiikasta. Ollaanko me nyt Suomessa siinä tilanteessa, että me ollaan tämmöisessä hapankorppuvaiheessa? Me ei saada nyt sitä myönteistä näköalaa millään esille.
No mun mielestä me ollaan hapankorppuvaiheessa siis siinä suhteessa, että aina on paljon helpompi miettiä.
Onko se median syytä?
No medialla on oma roolinsa, mutta täytyy muistaa, että et yhteiskunnassa eri toimijat toimii tietyllä semmoisella logiikalla, joka on taas niille tunnusomaista, mutta yksittäisen henkilön kannalta toki aina täytyy ajatella sitä, että et missä mitassa siinä sun toiminnassa niin on painopiste puolustuksessa, erotuksena puolustuksessa ja hyökkäyksessä. Niillä on erilainen logiikka, että siis puolustuksessa pitää keskittyä siihen, mikä voi mennä pieleen millä tavalla. Mutta ei mikään jääkiekkojoukkue voita otteluita, jos ei myöskin hyökkäys ole kunnossa, mutta sen logiikka on eri tavalla niin syöttöpeliin suuntautunut ja edellyttää mielikuvitusta, tiettyä vikkelyyttä, sitä, että käytetään yhtäkkiä syntyneet tilanteet hyväksi. Ja näin luodaan asioita, mitä kukaan ei voinut kuvitella mahdolliseksi vielä minuutti aikaisemmin. Ja siis se sellainen tilanteen pohjustaminen siihen suuntaan, että me voisimme niin elää runsaudessa siinä meidän tavassamme olla toistemme kanssa, niin taas edellyttää yksilötasolla ja sitten sen vuorovaikutuksen suunnalla, mitä me toistemme kanssa synnytämme, niin sitä, että me kykenemme ajattelemaan toivon kautta ja elämään positiivisten kategorioiden kautta niin asioita.
Tätä ohjelmaa varten luin vuodelta 1985 kirjasi Länsimaisen filosofian perusteet Sokrateesta Marxiin. Siinä on käyty näitä merkittäviä filosofeja läpi. Kenet heistä nostaisit nyt juuri 2015, josta haluaisit nyt vähän sanoa ja miksi jotakin?
No siis kyllä mun kannalta se Sokrateen hahmo on kaikkein tärkein. Siis siitä syystä, että alkuperäinen idea filosofiassa, mitä Sokrates ilmentää just tätä ideaa, on se, että pyritään luomaan tilanne, missä ajatuksen kautta niin ihminen voi luoda itselleen parempaa elämää. Et se on tavallaan tällainen, ja sitä kautta sille ympäristölleen parempaa elämää, tällainen parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää ajatus. On toisella, niin kuin mikä sitten akateemisen myöhemmän filosofian historian kautta aika paljon muodostuu hallitsevaksi, jossa oikeastaan on tiettyjä sellaisia ajatussisältökokonaisuuksia, ikään kuin oppeja, mitä sitten kukin ajattelija pyrkii toisille tarjoamaan niin omaksuttavaksi. Mutta tässä ajassa erikoisen tähdellistä ei ole niinkään mun mielestä se, että mitä kukin meistä omaksuu, vaan miten kukin meistä kykenee kytkeytymään niihin parhaisiin puoliin, mitkä meillä kaiken aikaa on ajatuksellisesti siellä jossakin sielun sopukoissa, jemmassa, erikoisesti koskee sitä kokonaisuutta, mikä me jaamme, ja toisia ihmisiä, joiden kanssa me sen kokonaisuuden jaamme.
Jotenkin tuntuu nyt, että onko tässä ajassa erityisesti tämä John Humen giljotiini se kaikkein olennaista. Tai se tuntuu niin kuin elävä, että me ei voida päätellä mitään näistä yksittäisistä kokemuksista, mitä tästä seuraa.
Siis se, no aika herkästihän meidän omassa ajassa asioita leikataan irti toisistaan, että erilaiset erot niin nähdään erottavina asioina, eikä lähtökohtina jollekin korkeamman asteiselle. Ja että sehän on ilmeistä, että jos ajatellaan vaikka kun eduskuntavaalit on tulossa tässä sunnuntaina, niin sehän on ilmeistä, että ihmisten painotukset ja poliittiset perusajatukset voi jossakin suhteessa olla erilaisia, mutta silti on sellaista, mikä yhdistää kaikkia meitä suomalaisia tosiasiallisesti. Ja että se on sen syvemmän ulottuvuuden löytyminen, joka musta olisi se keskeinen asia, mikä on ollut niin hakusessa, mutta monasti ympäristöt leikkaa meitä irti toisistamme alleviivatummin, kuin mikä olisi aihetta tai mikä itse asiassa syvemmin ajatellen, niin olisi se, mitä kukin meistä kokee edes oikeaksi. Mutta emme ikään kuin saa yhteyttä siihen syvempään ajatukseen useinkaan, mutta me tarvitsisimme sen.
Niin varmasti. Esa Saarinen, korjasit hyvin, kun sanoin väärin, David Humen etunimen. Muistan itse opiskeluajalta, Matti Juntunen oli yksi filosofeja, niin hän aina kun on, mikä on kissan kissaus? Mikä tekee kissasta kissan? No nyt, mikä on Esa Saarisen vasta, mikä on Suomen suomeus? Mikä tekee Suomesta Suomen? Nyt just kun me etsitään omaa identiteettiä suhteessa vaikka pullistelevaan naapuriin.
No mun mielestä Suomi on hieno maa, jossa ihmiset eivät koskaan suomalaiset ole kenenkään muun kustannuksella. Omaa parempaa elämäänsä rakentaneet, vaan ovat rakentaneet sitä omalla työllään ja välittämällä siitä kokonaisuudesta, minkä he toisessa kanssa on jakaneet. Niin tietysti sellaisessa tasavertaisuuden hengessä, jota sitten ankarat sääolosuhteet osaltaan pakottaa, niin vastuuta kantavaksi siinä merkityksessä, missä Etelä-Euroopassa esimerkiksi niin ei ole ikään kuin sellaista alitajosta pakkoa, niin huolehtia siitä, että onko se talo, mikä rakennetaan, niin pystyisi vaikka 10 vuoden kuluttua. Kun meille on täysin selvää se, että sen täytyy olla, vaikka nyt onkin kevätilma, niin myöskin tulevana talvena, jolloin voi olla miinus 30 astetta niin pystyssä ja riittävä lämmin. Niin siis siinä suhteessa sellainen suomalainen, mun mielestä oikeastaan syvä positiivisuus. Tämä on se ilmaisu, mitä mä siinä käyttäisin. Tällaisessa no-nonsense-positiivisuutta, niin sen yhdessä tekemisen suunnalla on se, mihin meidän mun mielestä täytyy löytää yhteys.
Ja mallia voi ottaa myös sitten ihan vaikka maailman ja omista suurmiehistä. Näissä luennoissasi käytät usein Nelson Mandelaa esimerkkinä tai sitten Mannerheimia esimerkkinä siitä, kuinka he ottavat jonkun tilanteen haltuun.
Kyllä.
Muut huomioiden,
mutta sieltä myöskin sitten tullen aina sellaisiin eleettömän mestaruuden ilmentäjiin, mitä kaikilla meillä on ympäristössämme. Siis ihmisiä, jotka ei tee numeroa itsestään millään tavalla, mutta silloin kun tilanne sitä vaatii, niin nousee sen tilanteen vaatimusten mittoihin. Ja et siis paljon Suomessa on tässä suhteessa kaunista ja karismaattista, niin semmoisella vaatimattomalla tavalla, joka vaatii sitten silmää, että sen ylipäätänsä sieltä hahmottaa esiin. Mutta musta on tärkeää, että me kyetään tässä suhteessa myöskin katsomaan sitä meidän puhuttelevaa ja siis valtavan vakuuttavaa kansallista historiaa sen suhteen, että minkälainen yhteiskunta tavattoman vaativiin sääolosuhteisiin on luotu niin riittävällä kunnioituksella arvonannolla ja sitä kautta löytää sieltä semmoinen linko sitten eteenpäin, joka näissä tilanteissa, mikä nyt on edessä, niin tarvitaan.
Kuunteleeko nykyiset johtajat riittävästi sitten demokratiassa ihmisiä? Nyt he kiertävät toreilla kyllä, mutta kuuntelevatko he?
No siis kuunteleminen on vaikeaa.
Kun
siis,
kerrot sen Mannerheimin esimerkin, että kun hän menee sotilaan eteen ja pyytää tulta tupakkaa, vaikkei hän välttämättä sitten polttaisi, niin siinä hän saa sen ikään kuin menee samalle viivalle.
Niin, no siis se perusongelma, mikä helposti syntyy, on, että kun ihminen saa jonkun aseman, niin hän innostuu siitä asemasta, eikä siitä, mitä hän siitä asemasta käsin voi sille kokonaisuudelle, mitä hänen tulisi palvella sen aseman kautta, niin tehdä. Ja että tässä suhteessa se vanha suomalainen ajatus siitä, että kun joku ihminen vaikka tulee ministeriksi, että nouseeksi niin kuin pissa päähän tai johonkin muuhun tärkeään asemaan, niin on musta kasvavan oleellinen, jotta sitten miksi me käymme koulua, miksi me niin kuin rakennamme asioita, jotta voimme viedä asioita kokonaisuuden kannalta eteenpäin, niin säilyy tämä ajatus.
No vain mainitsit, että meidän olemuksemme on ihan erilainen johtuen säästä kuin esimerkiksi etelä-eurooppalaisilla. Pafoksen saaresta tai paikasta sinulla on paljon kokemuksia. Onko se
Kyproksella?
Kyproksella.
Joo, no siellä on ihanat olosuhteet. Kyllä tämä on siis mun seminaari, mihin Juhan se viittaa.
Niin se on 20 vuotta.
Vai? 20 vuotta on todella ollut tällainen, mitä mä kutsun Paphos-seminaari, siis Kyproksella tämän paikakunnan mukaan, missä se tapahtuu. Viikon seminaari, sellainen ympäristö, missä mä yritän sitten mun luentojen kautta niin virittää ihmisten mielen, niin ajattelemaan oman elämänsä kysymyksiä vähän laajalaisemmin ja ehkä ilmavammin kuin mitä sen arjen suoritusympäristössä niin on mahdollista.
Yritätkö saada nyt yli 60-vuotiaana aikaan tämmöistä vielä ikään kuin establishmenttia, tätä vallitsevaa järjestelmää, ravisuttavaa ajattelua, niin kuten vuonna 80, kun Punk Akatemia kirjoitit?
No ehkä Punk Akatemia kirjoittaessa vuonna 80, niin mä koin halua hyökätä jotain vastaan enemmän kuin mä nykyisin koen mitään halua hyökätä oikein mitään vastaan. Enemmän mä koen nykyisin halua vahvistaa sellaista, minkä mä näen hyvänä ja minkä mä näen arvokkaana myöskin semmoisilla suunnilla, missä voi olla jotain semmoista, mitä mä sinällään vastustan.